На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата започва с любопитни факти за човешкия организъм. Кои храни и напитки са набедени за здравословни, а всъщност са отровни?
След това ще чуете поредицата Изпълнени с енергия, в която ще поставим акцент върху нашата духовна страна, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Скъпи приятели, хората наистина са уникални създания, затова може би все още не знаем всички тайни, които крие нашето тяло. Предлагаме ви няколко интересни факти за самите нас. Първият от тях е, например, в човешкото тяло има 10 на 14 степен клетки.
Общата дължина на кръвоносните съдове е около 100 000 км.
В спокойно състояние човек изразходва за денонощие 400 до 500 литра кислород, като прави 12 до 20 вдишвания и издишвания в минута. През пролетта частотата на дишането е средно с 1/3 по-висока в сравнение с тази през есента.
Общата площ на кората на главния мозък е от 1468 до 1670 квадратни сантиметра.
След 30 годишна възраст човек всеки ден губи 30 до 50 хиляди нервни клетки. Размерите на мозъка започват да намаляват. При мъжете мозъкът е най-голям между 20-та и 29-та им година, а при жените между 15-та и 19-та.
Масата на човешкия мозък е 1/46 от общата маса на тялото, а при слона е само 1/560 от масата на тялото му.
Даже и най-суровите мъже проливат всеки ден от 1 до 3 мл сълзи.
Не е възможно да се определи точния брой на мускулите. Според специалистите, при човека те са от 400 до 680. За сравнение, при скакалците те са 900, а при някои гасеници, забележете, 4000.
Пълната адаптация на човешкото зрение към тъмнината става за 60 до 80 минути.
Повърхността на човешката кожа е около 2 квадратни метра. За една минута през кожата преминават 460 мл кръв.
Върху езика на човека има около 9000 вкусови рецептора. Най-добрата температура за тяхната дейност е 24 градуса по Целзий.
Чувството на жажда се появява при загуба на вода, равна на 1% от теглото на тялото. При загуба от 5% човек може да изпадне в безсъзнание, а при над 10% настъпва смърт.
През целия си живот човек употребява 2 тона и половина белтъчини, 1 тон и 300 кг мазнини, 17 тона и 500 кг въглехидрати и 75 тона вода.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
I'm so sorry.
Уважаеми слушатели, всеки знае, че някои храни са вредни за здравето. Но, за съжаление, далеч по-малко известно е, че други, привидно здравословни храни, съдържат потенциално токсични съставки. Вече всички се опитваме да се храним балансирано, да включваме в диетата си плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, т.е. полезни фибри. Но според скорошни изследвания, токсичните съставки, които могат да ни навредят, се крият дори в продукти като диетичната сода, зърнените закуски и деликатесните меса.
Диетичната сода е популярна особено сред тези от нас, които се опитват да ослабнат или да живеят по-здравословно, като консумират напитки без калории, защото те я възприемат като алтернатива на нормалните газирани напитки. Макар да си мислим, че по този начин си правим услуга, всъщност се оказва, че се излагаме на риск. Този тип сода често е подсладена с аспартам. Изкуствен подсладител, атакуван все повече от специалистите заради потенциалните вреди за здравето ни от него.
Аспартамът съдържа две аминокиселини, които се свързват посредством метанола, вещество, което се разгражда на формалдехид и мравчина киселина. Метанолът е вреден за човешкото тяло, канцерогенен е и може да доведе до невротоксичност, родилни дефекти, увреда на очите и нарушено копиране на ДНК.
Най-новите изследвания проучват опасните ефекти от аспартама, фокусирайки върху ролята му при развитието на рак. Публикация от 2006 година сочи, че консумацията на аспартам е увеличила броя на злокачествените тумори при мъжки и женски лабораторни животни. Може би най-шокиращото откритие в това изследване е, че аспартамът довел до развитието на мозъчни тумори при 12 от опитните животни, докато в контролната група нито едно от тях не развило такъв.
Канцерогенният ефект може да е следствие от факта, че аспартамът се разгражда на формалдехид, който е известен канцероген. Изследване, публикувано през 2008 година, показва, че хората, изложени на формалдехид, са с повишен риск от рак от 10 до 100 пъти в сравнение с допустимия риск от 1 на милион. Други подобни изследвания също доказват, че формалдехидът е вреден, а оттам и аспартамът оказва своите негативни ефекти върху здравето ни.
Дори да оставим на страна връзката с рака, консумацията на аспартам се свързва и с огромен брой други здравословни проблеми. Главоболие, замаяност, подобни на епилептични пристъпи, безсъние, световъртеж, обриви, тревожност. За да избегнем тези неблагоприятни ефекти, можем да обмислим алтернативната възможност да използваме стевия. Естествен подсладител, който е съвсем отскоро на нашия пазар.
Крехките деликатесни меса, като шунка и плъшко месо, често се възхваляват заради високото съдържание на протеини и ниското съдържание на калории, но те крият една токсична съставка – натриевият нитрит. Изследванията са открили, че натриевият нитрит може да допринесе за развитието на рак.
През 2011 година в едно специализирано издание е описано как работниците, изложени на натриев нитрит, в продължение на 20 години е значително по-вероятно да проявят симптоми на карцином на хранопровода. Това откритие предполага, че дългосрочното излагане на натриевия нитрит е вредно и следователно тези от нас, които го консумират продължително при живота си, може да се изложи на по-голям риск от развитието на рак.
Допълнителни проучвания сочат, че натриевият нитрит има обезпокоителен ефект и върху кръвните клетки, по-конкретно влияе върху понижаването броя на червените кръвни телца. Този спад вероятно е следствие от токсичното въздействие на натриевия нитрит върху костния мозък. Спад е отчетен и при броя на белите кръвни телца, което от своя страна компрометира работата на имунната система. Скъпи приятели, вие сте със здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Темата ни продължава след малко.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте пак, аз съм Мира, вие слушате По-добре здрав на Радио Гласът на надеждата. Говорим за избора на някои от така наречените здравословни храни, които могат да се окажат бомба с закъснител. Преди малко казахме няколко думи за диетичните напитки и деликатесните меса, като шунката и плъшкото. Няма да подминем и пуканките с масло.
Диацетилът се използва за овкусяване на пуканките с аромат на масло и макар, че Американската администрация по храните и лекарствата го приема за безопасен, според резултатите от изследванията това не е съвсем така. Някои изследвания сочат, че съществува връзка между излагането на диацетил и развитието на белодробни заболявания, като бронхит и запушване на дихателните пътища.
Учените наблягат и на откритието, че сам по себе си диацетилът може да причини възпаление на дихателните пътища. И тъй като се асоциира с белодробните заболявания, той има потенциала да бъде смъртоносен. Белодробните заболявания са третата основна причина за смъртността, според Центъра по контрол на заболяванията в САЩ от 2008 година.
Каква е опасността от зърнените закуски и другите продукти с високофруктозен царевичен сироп?
Високофруктозният царевичен сироп се намира в подсладените зърнени закуски и различни други продукти, като бисквити, плодови десертчета, пълнозърнести блокчета. Макар че се използва масово, той далеч не е безопасен. Той съдържа фруктоза, която се метаболизира по различен начин от глюкозата. Тя се освоява по-бързо в черния дроб и води до повишен синтез на триглицериди и увеличено складиране на мазнини в черния дроб. Този процес води до повишаване на триглицеридите в кръвта, което може да доведе до сърдечни заболявания. Друг риск от консумацията на високофруктозен царевичен сироп е повишеният риск от неалкохолна масна чернодробна болест, която се свързва с затлъстяване и метаболитен синдром.
Изследване от 2010 година е открило вече за пореден път потвърждение на тези твърдения. В проверения опит с лабораторни животни, тези от тях, които в продължение на 8 седмици били на хранителен режим, съдържащ високофруктозен царевичен сироп, натрупали значително повече тегло и имали по-високо ниво на триглицеридите в сравнение с контролната група опитни животни, които приемали захароза. Разликата се забелязвала най-вече в коремната област и резултатите били налице, независимо, че групата, приемаща високофруктозен царевичен сироп, всъщност поглъщала по-малко калории от контролната група.
Друг риск, свързан с употребата на високофруктозния царевичен сироп, е развитието на диабет от втори тип. Нивата на глюкозата в кръвта се увеличават значително, когато консумираме фруктоза, докато при консумация на глюкоза те се понижават. Изследване, публикувано през 2009 година, открило, че изследваните лица, които консумирали фруктоза, имали по-ниска чувствителност към инсулин и глюкозна толерантност, което са два от основните предвестника на диабет от втори тип. При участниците, които приемали глюкоза, тези нива си останали незасегнати.
За да избегнем диабет и други здравни проблеми, свързани с високофруктозния царевичен сироп, е препоръчително да четем внимателно етикетите на храните, които купуваме. Царевичният сироп е прикрито зло. Той се спотаява в привидно невинни храни, като кетчуп и сос за салата, както и във всевъзможни бисквити и плодови десертчета.
Опасен е и мононатриевият глутамат, който се добавя към чипсовете, замръзените ястия и месото за подобряване на вкуса. Според Вашингтонския университет Джон Олни, той може да доведе до необратима мозъчна увреда при новородените и възрастните хора, тъй като има способността да стимулира прекалено мозъчните клетки, като по този начин ги убива.
Мононатриевият глутамат може да доведе до напълняване и затлъстяване. Според авторите на едно германско изследване, публикувано в едно специализирано издание, лабораторните животни, които консумирали по-високи количества мононатриев глутамат, приемали два пъти повече калории на ден. Причината вероятно е в увреждащото влияние на веществото върху мозъчните сензори, регулиращи апетита.
При изследване на влиянието на мононатриевия глутамат при хора, връзката с напълняването се оказала дори по-силна. Резултатите от изследване, публикувано през 2008 година, сочат, че участниците, консумиращи мононатриев глутамат, по-често са с наднормено тегло и с висок индекс на телесната маса в сравнение с останалите хора. Вероятно това е следствие на по-добрия вкус, който мононатриевият глутамат придава на храните и съответно стимулира консумацията на по-големи количества от тях.
За да избегнем напълняването в този случай, трябва да бъдем свръхбдителни. Производителите маскират мононатриевият глутамат под различни имена върху етикетите, включително екстракт от квас, хидролизирани протеини и глутамична киселина.
Мононатриевият глутамат, разбира се, не е единствената опасна съставка, която се среща в ежедневно консумираните от нас храни. Затова е препоръчително да избягваме и него, и другите стабилизатори, с които, за съжаление, са пълни много от продуктите по рафтовете в супермаркета. Най-лесният начин да избегнем тези вредни добавки е да наблегнем на диета, състояща се от естествени храни, и като консумираме възможно най-малко преработени и предварително пакетирани и консервирани продукти.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
скъпи приятели, вече сме на края на нашата среща днес. Дойде време да погледнем и към нашата духовна страна в поредицата «Изпълнени с енергия». Днес ще видим как не трябва да изпускаме неприятеля от очи. Ето текста, върху който ще помислим. Той е от Евангелието на Марк, 13 глава. И това са думите на Исус. Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. И каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете! Скъпи приятели, мислили ли сте си някога как Илия можа толкова да се обесърчи и отчая след удивителната победа, която Бог му даде на планината Кармил? За всички, които четат Библията, тази история е позната, а за останалите може да я намерите в Стария Завет, трета книга на Царете, 18 глава. В края на краищата това беше същия човек, когато гарваните бяха поддържали по такъв начин в пустинята, те му носеха храна. И въпреки това в умората и изтощението си, в своето изчерпано емоционално състояние, вярата и доверието на Илия в Бога го напуснаха. Внезапно, ужасно изплашен, той избяга за живота си. И ние като Илия се намираме в разгара на борбата между доброто и злото. Това е една борба, също така свирепа, както тази на планината Кармил, но тя се разгаря в живота ни ежедневно. Нека се спрем за момент, за да разгледаме влиянието, което днес умората има върху войниците, служещи в центровете за насочване артилерийския огън. Тяхната работа отчасти се състои да установят местоположението на целите на артилерията и постоянно да усъвременяват тяхното положение на картите. Изследванията посочват, че когато един екип е отпочинал, той извършва работата си много добре. Когато обаче е уморен, той престава да поддържа ситуационната карта. Като резултат, членовете на този екип губят поглед за тяхната позиция по отношение на приятелски или вражески единици и в резултат често не знаят срещу какво стрелят. Ние също сме като войници, независимо дали го осъзнаваме или пък не. Когато сме уморени, бдителността ни намалява. Способността ни да определяме приоритетите и да насочваме вниманието си върху предстоящите задачи също намалява. Събитията и кризите в живота ни тласкат и отвличат вместо обратното. И все пак не съзнаваме, че нещо влияе на нашата работа. Християнският ни живот страда по същия начин. Умората намалява духовното ни бдение. Много по-вероятно е да имаме пропуски във вниманието. Именно в тези моменти на слабост, нашият враг извършва своето нападение. В това състояние ние също така лесно губим от погледа си неприятеля, като по този начин напълно забравяме за него и за маневрите му срещу нас. А и по-скоро отпускаме ръката на Бог. Скъпи приятели, считате ли умората нормална част от вашия живот? Помнете, тя засяга дълбоко не само вашата работа, но и вашия дълг към дома, към службата и към Бога. Но има добра новина. Илия си почина и вярата и доверието му в Бога се възвърнаха. Нека нашата молитва да бъде Бог да ни помогне да избираме да си отделяме достатъчно време за почивка, както и за сън, така че да можем да останем дящи и будни войници на страната на доброто.
Уважаеми слушатели, вие слушахте По-добре здрав. Вашето хапче здраве, което приемате 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота. А ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, интересът ви ще бъде удовлетворен в нашия сайт awr.org. Това беше всичко за днес. Хубав ден! Останете си със здраве!